Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таң Азаттык радиосу 16 ноябрь дүйшөмбү күнкү уктурууну баштайт. Кыргызстандын президенти болом деп жарышка аттангандар 60 ашты. Алар кандай концепция же программа менен келатат?
Бул шайлоо күтүш болду да. Президенттик шайлоо болуп кетет деп ким ойлоп тур, анан даярдык болгон эмес.
Тоолуу Карабактагы 3 район Азербайжанга өткөрүлмөй болду.
Возьмём, что нам надо.
Керек болгон нерселерди алабыз, жерди калтырабыз.
Соңку 20 жылда Европа менен Азияда кеминде 10 мамлекет парламенттик башкарууга өттү. Эмне үчүн дүйнөнүн алдыңкы өлкөлөрү парламенттик системага басым жасашат? Бул жана башка темаларга алдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Студияда Санжар Эралиев. Азыр болсо жаңылыктар Эрнис Нурматовдон.
Рахмат, саламатсызбы. Крым түбөлү Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу иш Жогорку соттун кароосуна келди. Отурум бүгүн 16 ноябрда өтө турганын Азаттыкка иш боюнча баш айыпталуучу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаты Замир Жоошев билдирди.
Эгерде Жогорку сот буга чейин чыгарылган өкүмдөрдү жокко чыгарып, ишти кайрадан артка районго кайтарса туура болот деп эсептейбиз.
Деди Замир Жоошев. Быйыл июнда Бишкек шаарынын 1-май райондук соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди Батукаевдин иши боюнча өзүн жана жакындары мүлкүнөн ажыратуу менен 11 жыл 2 айга кескен. Бишкек шаардык соту августта ишти карап, райондук соттун чечимин күчүндө калтырган. Чечимдин үстүнөн башкы прокуратура Жогорку сотко даттанган. Крым түбөлү Азиз Батукаев 2013-жылы айык кыселдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда Нарын шаарындагы түрмөдөн чыккан, Алатайын коштоо менен Бишкекке жеткирилип, чартердик каттам менен Орусияга учуп кеткен. Бул боюнча кылмыш ишин Ички иштер министрлиги 2019-жылы кайра иликтеп баштаган. Алмазбек Атамбаев 2019-жылы 7-8 августтагы Чүйдүн Койта шаарындагы окуя боюнча да айыпталып, кармалган, ага мындан башка да иштер боюнча айыптар тагылган. Молдовада шайлоодо батышчыл талапкер Майя Санду алдыга чыкты. 15 ноябрда Молдовада өткөн президенттик шайлоонун 2-айлампасында бюллетендердин 99% саналып бүткөндө мурдагы премьер министр Майя Санду алдыга чыкканы кабарланды. Батышчыл талапкер 57% добуш алса, учурдагы президент орусиячыл саясатчы Игорь Додон 43% добушка ээ болду. Сандунун чоң шаарлардын тургундары, жаштар жана Европа өлкөлөрүндөгү молдовандардын диаспоралары колдоду. Додонго болсо айыл жергесинин жашоочулары жана Орусиядагы мекендештер добуш беришти. Майя Санду өз добуш бергенден кийин журналисттердин алдына чыгып, аны колдогон Молдованын бардык жарандарына ыраазычылык билдирип, өлкөнүн элин биримдикке чакырды. 2016-жылдагы президенттик шайлоодо Додон 2-айлампада Сандуну жеңип чыккан. Башка өлкөлөрдө жашаган диаспоралар бул шайлоодо өтө активдүүлүгүн көрсөттү. Экс-президент Роза Отунбаева саясий негизде камалгандардын баарынын иши сотто калыс кароого үндөдү. Бул тууралуу пикирин ал Акпресс маалымат агенттиги менен болгон маегинде билдирип, мурдагы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин тушунда саясий буйрутма менен камалган жана соттолгон саясатчылардын баардыгынын ишин сотто кайрадан калыс карап чыгууга чакырды. Атамбаев: соттогон 10 адамдар бар, алардын баардыгы акталган эмес. Жапаров, Ташиев, Мамытов бийликке карай жолдо сот менен эсебин чагылгандай ылдам чечип алды. Аларга карата баардык соттук чечимдер жокко чыкты. Бирок ушундай эле абалдагы Текебаев, Чотонов, Салянова, Сарыгулов, Асанов, Султанов, Талгарбеков, Кадыров, Калматов ошол боюнча эле калды. Алардын соту жабык өткөн, айыптоолор токулган, саясий жүйө менен, керек болсо негизсиз десе да болот. Эгер 1-үчилтик бийик кеңселердеги башкы кызматтарга жете алса, анда бул жарандарыбыздын баардыгынын ишин тез арада ачык жана калыс каралышын камсыздап бергиле, деди Отунбаева. 27 октябрда саясий туткундарды коргоо комитети президенттин милдетин аткаруучу премьер министр Садыр Жапаровго кайрылып, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда анын режимине каршы чыгып соттолгон саясатчылардын ишин кайра кароого себепчи болууга чакырышкан. Кыргызстандагы саясий туткундарды коргоо комитети мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда 30 саясатчы саясий буйрутма менен камалганын маалымдаган. Октябрдын аягында Жогорку сот өкмөт башчысы Садыр Жапаров, УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиев, депутат Талант Мамытов жана Ош шаарынын экс мэри Мелис Мырзахматовду тоолуга актаган. Румынияда Оркунадагы өрттөн 10 бейтап көз жумду. 15 ноябрда Румыниянын түндүк чыгышында жайгашкан Пиатра Ням шаарында Оркунада COVID-19 илдетинен дарыланган бейтаптар жаткан бөлүмдө өрт чыгып 10 киши көз жумду. Бир нече киши жараталды. Бул тууралуу Румыниянын өзгөчө кырдаал боюнча улуттук агенттиги билдирди. Көз жумган бейтаптар өпкөсү жасалма дем алдырчу аппаратка кошулуп интенсивдүү дарылоодо жатканын Эркин Европа Азаттык радиосунун румын кызматы кабарлады. 2021 жылдын бюджетинин долбоору Жогорку Кеңештин комитеттерине киргизилди. Жогорку Кеңештин тармактык комитеттери бул тууралуу ушул күндөрү карай турганын парламенттин сайты жазды. Эгер дагы калган комитеттердин бардыгы карап чыкса, мыйзам долбоору жалпы палатага чыгат. Мурдараак кабарланганда 2021 жылы республикалык бюджеттин кирешеси 163 миллиард сом чыгаша 170 миллиард сом деп болжолдонууда, натыйжада тартыштык 7 миллиард сомду түзөт. Трамп Твиттерге Байден жеңгенин шайлоонун бурмаланганын жазды. Жекшембиде президент Дональд Трамп Демократиялык партиянын талапкери Джо Байден 3 ноябрда өткөн шайлоодо жеңгени моюнга алгандай болду. Бирок Трамп шайлоонун жыйынтыгы бурмаланды деп дагы кайталады. Ал Твиттердеги баракчасына шайлоо бурмаланганы үчүн ал жеңди деп жазды. АКШдагы маалымат каражаттары Джо Байден жеңишке жеткенин 8 күн мурун шайлоонун алдын ала жыйынтыгына таянып жарыялашкан.
Рахмат, Эрнис Урматов айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги azattik.org алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги ушул күндөрү көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан жаап, кар кайланарын эскертүүдө. Тоолуу райондорго кар түшөт. Бүгүн 16 ноябрда да тоолуу аймактарда жолдор тайгак жана кар күрткүсү болот. Батыштан шамал согуп турат. Абанын табы Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 8, Ысык Көл облусунда 7 градус жылыйт, Чүй өрөөнүндө -2 + 3, Талас жергесинде -4 + 1, Нарын дубанында -1 + 4, ал эми бийик тоолуу райондордо -10 градус болот. Бишкекте түштөн кийин кар жаашы мүмкүн, 3 градуска чейин күн жылыйт.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Уктурууну улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы президент болууну каалаган талапкерлердин арызын кабыл алууну 14 ноябрда жыйынтыктады. 10 январга белгиленген мөөнөтүнөн мурдагы президенттик шайлоого катышууга алгач 65 жаран ниет билдирип арыз беришкен. Анын ичинен 2 кайра арызын кайтарып алып, Борбордук шайлоо комиссиясында 63 адамдын документи калды. Алар кандай концепция, программа менен келатат? Кимдер талапкер болду? Арасында чыныгы лидер барбы? Кесиптешим Мирлан Кадыров айтып берет.
2020 жылдын 14 ноябрында саат 23:59 каратта Борбордук шайлоо комиссиясына 65 талапкердин документтер келип түшкөн. Алардын ичинен Бакыт Бакетаев менен Жыпаркул Тургуналиев арыздарын кайра кайтарып алган. Ушуну менен Боршайкомго 63 талапкердин документти калды. Алардын 62 президенттикке талапкерлигин өзүн өзү көрсөттү. Бир адам саясий партиянын атынан сунуш кылынды. Шайлоого талапкер болуп катышуу тууралуу ниетин билдиргендердин 8 аял, 55 эркек. Талапкерлердин арасында Жогорку Кеңештин азыркы жана мурдагы депутаттары, саясий ишмерлер, экономист, пенсионерлер, УКМКнын мурдагы төрагасы бар. Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Осмоналиев саясий күрөш 4-5 талапкердин ортосунда болот деп божомолдоп турат.
Бирок негизинен ушул Садыр Жапаров менен 1-2 башка саясатчылардын ортосунда болот көрүш. Бирок ушундай татаал шартыбызда баардыгы саясий баягында бир өзүнчүл эгоисттик амбицияларды жыйыштырып жалпы элдин мүдөөсүнө туура келген саясий атаандаштыкка катышса жакшы болот эле.
Президенттикке талапкерлердин бири саясатчы Бек Турасанов бул жолку президенттик шайлоого аттангандардын арасында чыныгы сүймөнчүк талапкер жок деп эсептейт.
Бүгүн могу өчүп кетет дегенде ишеним эч кимде жок, ал эмес могу бийликте турган кишилердин дагы. Менин оюмча шайлоонун акыркы 15 күн көрсөтөт.
президенттин жана өкмөт башчынын милдетин аткарып жаткан Садыр Жапаров акыркылардан болбарысын берди. Ал 14 ноябрда түштө президенттик шайлоого катышуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына документтерин тапшырды. Садыр Жапаров кызматын тапшырып жатып, башка талапкерлерге элдин тынчтыгы менен ынтымагын сактоого чакырган. Коомчулукта шайлоонун таза өтүшүнөн күмө санагандар четтен чыгат. Алардын бири президенттикке талапкер катары арызын берген Реформа партиясынын лидери Клара Соронкулова.
Кызалдын пайдаланып, кокустан эле бир саясий топ келип, бийликти басып отуруп алды, бүт бийлик бутактарын. Анан булар сөзсүз түрдө административдик ресурсту колдонот, азыр деле колдонулуп атышат мамлекеттин мүмкүнчүлүктөрүнчү. Үчүн админресурс толугу менен буларга иштейт. Мен булар мисалы шайлоону таза адилеттүү өткөрүп берет дегенге менде ишеним жок.
Ушул тапта эл аралык коомчулук Кыргызстан президенттик шайлоодон кийин кандай жолго түшөрүнө, конституциялык реформанын багыты кандай болоруна көз салууда. Серепчи Турат Акимов Кыргызстан чыныгы реформаторго муктаж болуп турат деп эсептейт.
Жоопкерсиздик аз сезилет да, мындай чоң олуттуу улуу кызмат катары көрүлбөй калган сыяктуу да. Анан баягы акыл эси, дарамети келишеби, туура келеби, даражасы жетеби, жетпейби? Баары эле чыркап эле ошондой мансапты кубалап калганына караганда.
Буга чейин 2017-жылы өткөн президенттик шайлоодо талапкер Сооронбай Жээнбеков менен Өмүрбек Бабановдун ортосундагы атаандаштык курч болгон. Ошол кезде Атамбаевдин колдоосу аркылуу президент болгон Сооронбай Жээнбеков 2020-жылы 16 октябрда парламенттик шайлоонун жыйынтыгына каршы жапырт башаламандык менен аяктаган окуялардан кийин кызматтын мөөнөтүнө мурда тапшырып берген. Борбордук шайлоо комиссиясы мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоону келерки жылдын 10-январына белгилеген. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Ошентип Кыргызстандын президенти болом деп ниет кылгандардын саны 63 жетти. Анын 62 өзүн өзү көрсөтсө, бирөө гана партиянын атынан көрсөтүлдү. Ал Улутман саясий партиясынан Сыздыкбай Турдумалиев. Алдыда саясат талдоочу Чолпонбек Сыдыкбаев менен президенттик жарышка ат салышуу жараяны, талапкер болууга умтулуу жаатында маектешебиз. Чолпонбек мырза, дегенде партиядан талапкер көрсөтүү маданияты Кыргызстанда калыптанбай жатканы тууралуу ой бөлүштү.
Бизде парламентаризм, партиялык система боюнча тажрыйба топтолуп калды. Бирок тилекке каршы бул акыркы шайлоолор партиянын саясий институт катары бир топ деградацияга кылып койбоду. Анан кийин ушундай баягы коомчулуктун кайсы бир бөлүгүндө, басымдуу бөлүгүндө дейбизби, партияларга мындай аллергия сыяктуу мамиле болуп, анан ошонун негизинде эми партиянын атынан көргөзүлгөндөн көрө өзүн өзү көргөзүп чыкканды туура көрдүго деп ойлойм да менин жеке пикиримде. Процедуралык маселе, эгерде партия көргөзсө, партия жыйын өткөрүш керек, анан протоколдор болуш керек, ошондой түйшүгүнөн да качкан болушу мүмкүн.
Чолпонбек мырза, партиядан талапкер көрсөтүүнүн жараяны оор экен, муну бизге шайлоодо ат салышам деп арыз жазгандардын айрымдары деле айтышты. Алар саясий партиядан катышуунун кыйла талаптары бар экенин, убакыттан уттургуча өзүн өзү көрсөткөн жеңил болоорун билдиришти. Кээ бирлери болсо ошо президенттикке талапкер болуу үчүн мыйзамдардагы айрым нормаларды өзгөртүш керектигин деле белгилеп атышат да, ошо саясий партиядан көрсөтүүнүн талаптарын жеңилдетүүнү.
Эми бизде эми мыйзамдар жайында эле менин пикиримдечи, мыйзамдар жайында эле бул шайлоо мындай күтүш болду да. Бир аз мурун эле жай айларында деле, керек болсо сентябрь айларында деле тиги ушул жылдын аягында кийинки жылдын башында президенттик шайлоо болуп кетет деп ким ойлоптур. Анан даярдык болгон эмес. Анан кийин бул президенттик шайлоого баягы документациялык даярдыктан дагы башка дагы даярдыктар көрүлүш керек да. Анан ушундай карып күрүп мындай бүтүштүктөр болуп калган үчүн ушундай болуп жатат го деп ойлойм.
Президент булом дегендердин саны көбөйүп кетти деп, бул жараян шакабага деле айланып, айрымдар муну көйгөй катары да көрсөтүп атышат. Бирок мыйзамдарга ылайык, ар бир жаран шайлоого катышууга акылуу, анын үстүнө БШКга арыз берүү дегени талапкер болду дегенди түшүндүрбөйт. 30 000 кол чогултуу, 1 000 000 сом күрөө коюу жана башка тил сынагынан өтүү сыяктуу тепкичтер бар. Бул жааттагы пикириңиз кандай?
Мындан мурунку президенттик шайлоолордо андан мурункусунда да мындан көбүрөөк болуп 80 000 ашып 100 000 жакындап кеткен болгон. Бирок ал эми бул кол чогултуу деген жатат, тил комиссиядан өтүү деген жатат, анан ушундай бир процедуралык иш чаралардан бюллетенге түшө турган президенттикке талапкерлердин саны азыраак эле болот. Анан эми демократиялык көрсөткүчтүн белгиси деп белгиси албетте ар бир жарандын президенттикке шайлоого катышууга укугу бар. Бирок эми кыргыз коом үчүн мен ошол президенттикке койгон 1-2 кишинин менен дагы мындай тааныштыгым бар, сүйлөшкөм. Мындай катардагы эле жарандар дегендей жогорку окуу жайынын мугалими, эмнеге койдуңуз десем, мен ушул президенттик шайлоого катышкан деп тарыхта калат экенмин. Гуглда ачканда эле президенттикке талапкер деп чыгып калат экенмин, ошон үчүн койдум дейт. Эми бул эми жанагындай коомчулукта жанагындай пикирлердин болуп атканда эле туура мындай бир жагынан алып караганда күлкү келерлик да. Президенттик институттун бизде баркы кеткенин бир көрүнүшү ушул саясий жоопкерчиликти сезе бербегендиги. Анан мындай азыр саясий процесстерге, саясий абалга мындай талдоо жүргүзбөй эле бир үстүртөн жеңил желпи мамиле кылуу, жеңил желпи саясий пиарга умтулуунун эле бир көрүнүшү деп эсептейм.
Президент болуу ниетин билдирип БШКга арыз жазгандардын 55 эркек, 8 аял болуп турат. Мунун өзү эле аялдарга караганда эркектерде финансылык, саясий мүмкүнчүлүктөр көбүрөөк экенин көрсөтүп турат. Саясаттагы гендердик теңдик маселеси көп жылдан бери көтөрүлүп келатат. Кыргызстан анын өтөсүнөн канчалык чыгып атат? Аялдардын мүмкүнчүлүгү канчалык деген шайлоолорду утуп чыгуудан?
Эми сиз айтканга да кандайдыр бир деңгээлде кошулса болот, баягы эркектин материалдык каржылык мүмкүнчүлүктөрү жогору деген. Анан бирок аялдар табиятынан прагматик келет, талапкер аял менен эркектин саны теңме тең болуп же аялдар басымдуулук кылбаганын, аялдар нас болбогонун себеби деле ошол аялдардын мындай прагматикалык ой жүгүртө билген, реалдуу ой жүгүртө билген мындай сапатынан деп эсептейм.
Бир аз жөнөкөйлөтүп түшүндүрсөк кандай болот?
Эми эркектер көпчүлүгүбүз азыр мындай акыркы окуялардан кийин мындай эйфорияда жүрбөйбүзбү? Кайсы бир деңгээлде ар бир өзүнүн баягы дымагы пайда болуп, анан мен ушул саясий процесстерге таасир этип атам, мен таасир эте алам дегендей маанайда. Жоопкерчилик жагы да жогорураак да
аялдарга. Акыркы суроо, Кыргызстанга кандай президент керек болуп турат?
Азыр Кыргызстанга президент болуп шайланып келе турган адамдын абалы деле чын-чынына келгенде мындай суктанарлык эмес. Мамлекеттин бюджети, ички карызы, бюджеттин дефицити 35 миллиардга, дээрлик 35 миллиард сомго чыгып кетти деген бар. Ушул жылдын бюджетниктерге айлык акы, пенсия төлөнүп калса январь айында ошол дагы кыйынчылыкты туудурат деген божомолдор бар. Ошол эле системанын ичинде министрликте иштеп аткан, финансы министрликтинде иштеп аткандардын доозунан чыгып кетип жатат. Бул кандайдыр бир деңгээлде сыр болуш керек эле, сыр да болбой калды. Көйгөйлөр баштан ашат да кызгач. Ушундай шартта белгилеп президентке кыйын эле болот. Бирок дүйнөлүк тарыхта ушундай кырдаалда бийликке келип анан мамлекеттин оң жолго салып кеткен лидерлер болгон. Ушундай шартта бизге мындай реалдуу ой жүгүртө билген дипломатиялык чеберчилик сапаттары бар, кадрларды туура тандай билген, ошого көзү жеткен мобилдүү өкмөттү түзө алган, анан саясий эрки бекем, улуттук эң башкысы улуттук кызыкчылыктарды бекем туткан анан реформатор президент керек деп эсептейм.
Рахмат. Азаттык радиосунда суроолорго саясат талдоочу Чолпонбек Сыдыкбаев жооп берди. Биз алдыдагы президенттик шайлоого катышуу ниетин билдирип арыз жазгандар деги эле ошо шайлоого атсалышуу жараяны тууралуу кеп кылдык. Эми болсо кабарлардын учкай мазмуну. Румынияда коронавирус менен ооругандар жаткан бейтапканада өрт чыгып 10 киши көз жумду. Кримтөбөл Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу иш жогорку соттун кароосунда келди. Молдовада президенттик шайлоодо батышчыл талапкер Майя Санду алдыга чыкты. Пентагондун жетекчисинин милдетин аткаруучу Кристофер Миллер АКШнын куралдуу күчтөрүнө кайрылып, Ооганстандан жана жакынкы чыгыштан америкалык аскерлерди алып чыгуу жараяны ыкчамдай турганын айтты. Жыл башынан бери Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсү дээрлик 18% кыскарды. Бишкекке Ташкенттен кезектеги гуманитардык жардам келди. 2021 жылдын бюджетинин долбоору жогорку кеңештин комитеттерине киргизилди. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан окуңуз дареги azattik.org. Студияда Санжар Иралиев, бүгүн 16 ноябрь Азаттык радиосунун толкунундасыз. Тоолуу Карабактагы 6 аптага созулган согушту токтотуу боюнча тынчтык келишимине ылайык Армения мурда Азербайжанга таандык 3 райондо 15 ноябрдан тартып өткөрүп бериш керек. Талаштуу аймакта аскердик операция 27 сентябрда башталып, Баку мурда тарттырып жиберген жерлерин күч менен кайра алууга киришкен. Карабактагы соңку согушта эки тараптан тең 5000ден ашуун жоокер жана карапайым тургун өмүрүнөн ажырады. Гүлай Машаки Еванын баян нугалы.
Калбажар же армянча Карбачар районунун көптөгөн армян тектүү тургундары 14 ноябрдан тартып көчүп кете баштагандыгын, алардын айрымдары кетеринде өз үйлөрүн өрттөп салышканын Рейтер агенттигинин журналисттери тартып көрсөттү. Арсен Чаректер айылынын тургуну, ал дагы үй оокатын машинеге жүктөп кетүүгө камынууда.
Бүгүн кечке чейин бул жерде эч ким калбасын дешти. Бүттү. Эртеңден тарта бул жерде азербайжандар жашайт.
Бул райондо мурда негизинен азербайжандар байырлашчу. 1990 жылдагы согуштан кийин азербайжандардын көпчүлүгү сүрүлүп чыгарылган. Эми алардын үйлөрүн ээлеп алган армяндар да кайра көчүп кетүүгө аргасыз.
Возьмем, что вам нам надо.
Керек болгон нерселерди алабыз, жерди калтырабыз, каңгыраган бош жерди.
Деди Чариктар айылынын дагы бир тургуну Ваган Далакян. Биринчи Карабак согушунда азербайжандар дагы жашаган там тарагын өрттөп, айылды күлгө айлантып чыгып кетишкен. 13 ноябрда Армениянын бийлиги Азербайжан менен куралдуу кагылыш башталгандан тартып, талаштуу Тоолуу Карабак аймагын 90000 адам таштай качканын билдирди. Бул аймакты жалпысынан 150000 чукул адам байырлаган. Москванын ортомчулугу менен жетишилген макулдашуудан кийин Арменияда ири нааразылык акциялары өткөн жана ага катышкандар документке кол койгон премьер-министр Никол Пашинянын кызматтан кетишин талап кылышкан. Азербайжан болсо макулдашуудан утканын айтып, карапайым азерлер бийликтин аракетин кубаттап келет. Кремлдин маалымдашынча, Орусиянын президенти Владимир Путин Азербайжандын президенти Ильхам Алиевке 14 ноябрда кайрылып, азербайжандыктарга өткөрүлүп бериле турган аймактардагы христиан чиркөөлөрүн сактоого үндөдү. Үч тараптуу келишим боюнча 1 декабрга чейин Калбажар, Агдам, Лачин району Бакунун карамагына өтөт. Улуттар уюмунун келишимдерине ылайык, Тоолуу Карабакка качкындар кайтып барат жана тараптар чектешкен сызыкка орусиялык аскерлердин бейпилдик күчтөрү жайгаштырылат. Орусиянын чек ара кызматы ошондой эле Азербайжандын Нахичеван эксклаву менен байланыштырган Армения аркылуу өткөн транспорт коридорун көзөмөлдөп турмакчы. Соңку согуш аракеттеринен улам эки тараптан тең 5000ден ашуун жоокер жана карапайым тургун өмүрүнөн ажырады. 1994 жылдагы Карабак согушун басып тынчтык келишимине жетишүүгө Кыргызстандын Жогорку Кеңешинин төрагасы Медяткан Шеримкулов баш болгон парламент жетекчилиги да салым кошкону маалым. 5 майда Бишкек шаарында Тоолуу Карабактагы атышууларды токтотуу жөнүндө тарыхый протоколго кол коюлган. Ал кезде Медяткан Шеримкулов көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн парламенттик ассамблеясынын Тоолуу Карабак боюнча жумушчу тобунун төрагасы эле. Кыргызстандын парламенти болсо ошол кезеңде көп векторлуу дипломатиялык саясатты жүргүзүп, эл аралык мамилелерде өз ролун арттыра алганы менен белгилүү. Гүлай Машакеева, Азаттык.
Соңку 20 жылда Европа менен Азияда кеминде 10 мамлекет парламенттик башкарууга өттү. Эмне үчүн дүйнөнүн алдыңкы өлкөлөрү парламенттик системага басым жасашат? Конституциясын 10-чу жолу өзгөрткөн жаткан Кыргызстан алардан кандай сабак ала алат? Кабарчы Уткулат Касымбеков түшүндүрмө баянын даярдаган.
Дамы и господа, президент Российской Федерации.
Дүйнөдө Орусия сыяктуу президенттик же жарым-жартылай президенттик мамлекеттер басымдуу кылат. Алар Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө 190 ашык мамлекеттин дээрлик жарымын түзөт. Ал эми толук парламенттик башкаруудагы өлкөлөрдүн саны 40 ашат. Мындан тышкары парламентаризмге басым жасаган 30 конституциялык монархия бар. Мисалы, Түштүк Америкадагы өлкөлөрдүн дээрлик басымдуу бөлүгүн президенттер башкарса, парламенттик система Европада үстөмдүк кылат. Бул чөркөмдө эл өкүлдөрү саясатты аныктоого жигерди катышат. Андыктан атактуу Британ парламентиндеги мындай кызуу талкууларды көпчүлүк көрсө керек. Ошондо өлкөнүн кандай система менен башкарылганы экономикага жана жарандардын күнүмдүк турмуш тиричилигине таасирин тигизеби? Англиядагы Йорк университетинин 2017-жылкы изилдөөсү бул суроого ооба деп жооп берет. Изилдөөнүн авторлары 1950-жылдан 2015-жылга чейинки президенттик башкаруудагы жана парламенттик система орногон 120 мамлекеттин экономикалык көрсөткүчтөрүн анализдеп көрүшкөн. Анын жыйынтыгында парламенттик өлкөлөрдө президенттик башкарууга салыштырмалуу экономикалык өсүш 0.6, 1.2% жогору экени ачыкка чыккан. Ошондой эле премьер-министр башкарган өлкөлөрдө инфляция 6% төмөнүрөөк болгон. Ал эми президент башкарган мамлекеттерде парламенттик өлкөлөргө салыштырмалуу элдин кирешесиндеги теңсиздик же ажырымдын деңгээли 16-24% жогору деген тыянак чыккан. Авторлор күчтүү президенттик башкарууга салыштырмалуу парламенттик системада чечимдер башка саясий топтордун макулдугу же консенсусу менен кабыл алынарын, натыйжада мунун экономикага оң таасири болорун белгилешкен.
Биз элдин саясатка катышуусу чектелүү болгон, мыйзам үстөмдүгү сакталбаган жана президентти ооздуктаган юридикалык механизмдер жок, толук калыптана элек демократияларда президенттик башкаруунун экономикага жаман таасири болоорун аныктадык,
деп белгиленген Йорк университетинин изилдөөсүндө. Биз бул изилдөөнү улай дүйнөлүк рейтингтердеги алдыңкы мамлекеттердин башкаруу системасын териштирип көрөлү дедик. Маселен, Эл аралык валюта фондунун эсебине ылайык, дүйнөдө ички дүң жыйымдын ар бир жаранга же жан башына тийген үлүшү боюнча алгачкы ондукка кирген өлкөлөрдүн жетисинде же Ирландия, Люксембург, Норвегия, Дания, Исландия, Сингапур жана Австралияда парламенттик башкаруу үстөмдүк кылат. Ал эми алгачкы ондуктагы парламенттик өлкөлөрдөн башка 3 мамлекетти да айта кетели. Булар АКШ, Катар жана Швейцария.
The office of President of the United States.
Кошмо Штаттар президенттик мамлекет болгону менен бул өлкөдө Конгресс жана Жогорку сот сыяктуу башка демократиялык институттардын көз карансыздыгы камсыз кылынган. Бир эле Конгресстин 2 палатасында 535 эл өкүлү бар. Уланталы, ишкерлер ээн эркин коркпой үркпөй иштеген өлкөлөрдүн арасында да парламенттик мамлекеттер басымдуулук кылат экен. Маселен, Doing Business уюмунун эл аралык индексиндеги ишкерчиликке эң мыкты мүмкүнчүлүк түзгөн алгачкы 30 мамлекеттин басымдуу бөлүгү же 22 парламенттик өлкөлөр. Президенттик мамлекеттерге салыштырмалуу күчтүү парламент тандаган премьерлер жетектеген өлкөлөрдө жемкорлуктун деңгээли да азыраак экен. Transparency International уюмунун баяндамасына ылайык, коррупция эң аз 30 мамлекеттин жарымынан көбү же 18 парламенттик башкарууда.
Und weiter geht's mit den Nachrichten bei Welt. Schönen guten Abend.
Медиа тармагына келсек, парламенттик өлкөлөр жалпысынан эркиндик жана сөз эркиндиги жагынан да президенттик системалардын күйүн артта калтырышат. Мисалы, Чек арасыз кабарчылар уюмунун соңку баяндамасындагы сөз эркиндиги эң жакшы корголгон 30 өлкөнүн 20 парламенттик система иштейт. Ал эми акыркы саптардагы эркиндик эң көп чектелген 10 мамлекеттин баары же Түркмөнстан сыяктуу өлкөнү бир киши башкарган президенттик өлкөлөр же Түндүк Корея сыяктуу диктатура аткан коммунисттик мамлекеттер. Айтор, бул көрсөткүчтөрдүн баарын эске алганда, Европа биримдигине кирген 27 өлкөнүн 20 ашуунун да парламенттик башкаруу өкүм сүргөнү мындай башкарууга багытталган мамлекеттердин катарында калың экени бекеринен эмес чыгар.
Өз элимдин жана ата журтумдун алдында ант беремин.
Кыргызстан болсо 2010 жылдагы апрель окуялардан кийин парламенттик системаны орнотууга бел байлаган. Бирок адистер өлкөдө иш жүзүндө президенттик парламенттик башкаруу өкүм сүргөнүн 10 жыл ичинде жогорку кеңеш президенттен толук көз каранды боло албаганын айтып беришет. Кыргызстан чыныгып парламенттик башкаруунун даамын канчалык тата алды? Парламентаризм орно электе, андан баш тартууга негиз барбы? Кыргызстан 1993 жылдан бери 10-жу жолу конституциясын өзгөрткөнүн жатканда жогорудагы дүйнөлүк тажрыйбалардан кандай сабак алыш керек? Кубат Касымбеков, Азаттык.
Ушуну менен Азаттык радиосу 16 ноябрдагы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков, сайтыбыз азаттык чекит.org.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? 16 ноябрь дүйшөмбү, Азаттык радиосу уктурууну улантат алдыдагы жарым саатта. Тышкы карыз көйгөйү, бюджеттик капшыты толбой турган өкмөт элден жардам күтүп жатат.
Каржы министри президенттин фонду деп счет ачты да банктан.
Байлар менен биригип алып, булар бирин бири тонобойт да.
Алматыда жүздөгөн жаран бир канча талап менен митингге чыгып, өкмөткө нааразылык билдиришти жана парламенттик шайлоого бойкот жарыялашты.
Аскар Майминин сөзү курусун. Шайлоого бойкот.
Ошондой эле өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Жыргалбек Сагынбаев менен маектешебиз жана сөз дайра түрмөгүн угасыз. Студияда Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктарды тыңдаңыз, сөз Эрнис Нурматовдо.
Рахмат, саламатсызбы. Крым түбөлү Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу иш жогорку соттун кароосуна келди. Олтурум бүгүн 16 ноябрда өтө турган азаттыкка иш боюнча башкы айыпталуучу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаты Замир Жоошев билдирди.
Эгерде жогорку сот буга чейин чыгарылган өкүмдөрдү жокко чыгарып, ишти кайрадан артка районго кайтарса туура болот деп эсептейбиз.
Быйыл июнда Бишкек шаарынын 1-май райондук соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди бул иш боюнча өзүн жана жакындарын мүлкүнөн ажыратуу менен 11 жыл 2 айга кескен. Бишкек шаардык соту августта ишти карап, райондук соттун чечимин күчүндө калтырган. Крым түбөлү Азиз Батукаев 2013 жылы айыкчы илдетке чалдыккан деген негизде мөөнөтүнөн мурда Нарын шаарындагы түрмөдөн чыккан. Ал атайын кооштоо менен Бишкекке жеткирилип, чартердик каттам менен Орусияга учуп кеткен. Бул боюнча кылмыш ишин Ички иштер министрлиги 2019 жылы кайра иликтеп баштаган. Алмазбек Атамбаев 2019 жылы Чүй облусунун Койташ айылынан кармалган. Молдовада шайлоодо батышчыл талапкер Майя Санду алдыга чыкты. 15 ноябрда Молдовада өткөн президенттик шайлоонун экинчи айлампасында бюллетендердин 99% саналып бүткөндө мурдагы премьер-министр Майя Санду алдыга чыкканы кабарланды. Батышчыл талапкер 57% добуш алса, учурдагы президент орусиячыл саясатчы Игорь Додон 43% добушка ээ болду. 2016 жылдагы президенттик шайлоодо Додон экинчи айлампада Сандуну жеңип алган. Кытай баштаган 14 өлкө жаңы экономикалык келишимге кол койду. 15 ноябрда түштүк чыгыш Азия өлкөлөрүнүн биримдиги АСЕАНдын баш жыйынында 14 өлкө жаңы экономикалык макулдашууга кол койду. Эл аралык уюмдун быйылкы жыйыны Вьетнамдын Ханой шаарында уюштурулуп, бирок делегациялар видео конференция аркылуу жыйынга катышты. Макулдашууга кол коюу дагы виртуалдык режимде өттү. Аймактык кеңири экономикалык өнөктөштүк деп аталган макулдашуу ага кошулган 15 мамлекеттин ортосунда соода саттыкта тарифтерди төмөн кармоону көздөйт. Макулдашууга АКШ кошулган жок. Былтыр Индия бул келишимден кытайлык арзан товар каптап кетет деген кооптонуудан улам чыгып кеткен. Макулдашууга АСЕАН бирикмесине кирген Вьетнам, Таиланд, Филиппин, Лаос, Камбоджа, Мьянма, Малайзия, Сингапур, Индонезия, Бруней кол койду. Башка 5 өлкө Австралия, Кытай, Жапония, Жаңы Зеландия жана Түштүк Кореяда жаңы макулдашууга кошулду. Экс-президент Роза Отунбаева саясий негизде камалгандардын баарынын ишин сотто калыс кароого үндөдү. Бул тууралуу пикирин Ал Акпресс маалымат агенттиги менен болгон маегинде билдирип, мурдагы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин тушунда саясий буйрутма менен камалган жана соттолгон саясатчылардын бардыгынын ишин сотто кайрадан калыс карап чыгууга чакырды. Атамбаев соттогон 10 адамдар бар, алардын бардыгы акталган эмес. Жапаров, Ташиев, Мамытов бийликке карай жолдо сот менен эсебин чагылгандай ылдам чечип алды. Аларга карата бардык соттук чечимдер жокко чыкты. Бирок ушундай эле абалдагы Текебаев, Чотонов, Салянова, Саргулов, Асанов, Султанов, Талгарбеков, Кадыров, Калматов ошол эле боюнча калды. Алардын соту жабык өткөн, айыптоолор токулган, саясий жүйө менен керек болсо негизсиз десе да болот. Эгер биринчи үч жылдык бийик кеңселердеги башкы кызматтарга жете алса, анда бул жарандарыбыздын бардыгынын ишин тез арада ачык жана калыс каралышын камсыздап бергиле, деди ал. 27-октябрда саясий туткундарды коргоо комитети президенттин милдетин аткаруучу премьер министр Садыр Жапаровго кайрылып, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда анын режимине каршы чыгып соттолгон саясатчылардын ишин кайра кароого себепчи болууга чакырышкан. Кыргызстандагы саясий туткундарды коргоо комитети мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда 30 саясатчы саясий буйрутма менен камалганын маалымдаган. Октябрдын аягында жогорку сот өкмөт башчысы Садыр Жапаровду, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Камчыбек Ташиевди, депутат Талант Мамытовду жана Ош шаарынын экс мэри Мелис Мырзахматовду толук актаган. Жыл башынан бери Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсү 17.6% кыскарды. 2020-жылдын январь-сентябрь айларында Кыргызстандын тышкы жана өз ара соодасынын көлөмү 4.2 миллиард долларды түзүп, 2019-жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу 17% төмөндөдү. Бул тууралуу улуттук статистика комитети баштапкы эсептөөлөрүн чыгаргандан кийин кабарлады. Анда айтылгандай, 9 айдагы көрсөткүчтө негизинен импорт кыскарды, сырттан товар алуу 28% түштү, ошол эле убакта экспорт 10% өстү. 2020-жылдын январь-сентябрында Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттер менен өз ара соодасынын көлөмү 1.8 миллиард долларды түздү жана 2019-жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу 12% кыскарды. Кыргызстандын жана Өзбекстандын президенттеринин ортосунда жетишилген макулдашуулардын алкагында Бишкекке Ташкенттен кезектеги гуманитардык жүк келди. Анын гуманитардык жүктү кабыл алуу аземине вице премьер министр Эльвира Сурабалдиева, саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшаналиев жана Өзбекстандын Кыргызстандагы элчиси Хуршид Мирзахидов катышты. Жүктү бир жолку кол каптар, бир жолку коргоочу комбинезондор, коргоочу көз айнектер, бир жолку бет каптар, гепарин, ремдесивир сыяктуу дарылар, тест жана башка нерселер бар. Кыргызстандын президентинин милдетин аткаруучу премьер министр Садыр Жапаров 14 ноябрда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен телефондон сүйлөшүп, эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташуу маселелери талкууланган.
Рахмат, Эрнис Урматов айтып берген бул жана башка кабарлар толугураак биздин сайтта дареги азаттык чекит орг алдыдан аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги ушул күндөрү көпчүлүк аймактарда мезгили менен жаан жаап карга айланарын эскертүүдө. Тоолуу райондорго кар түшөт. Бүгүн 16 ноябрда да тоолуу аймактарда жолдор тайгак жана кар күрткүсү болору маалымдалды. Батыштан шамал согуп турат. Абанын табы Чүй өрөөнүндө -2 +3, Талас жергесинде -4 +1, Нарын дубанында -1 +4, Ысык Көл облусунда +7 °C, ал эми Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында +8 °C болот. Бийик тоолуу райондордо -10, Бишкек шаарында +3 °C чейин күн жылыйт, кар жаашы мүмкүн түштөн кийин. Уктурууну улантабыз, баяндарга өтөлү. Каржы министрлиги элден акча чогултуу үчүн 2 эсеп колдонот. Анын бирине түшкөн каражат жалпы чыгымдарга жумшалат, дагы бири тышкы карызды төлөө үчүн элден жардам акча чогултулмакчы. Бюджеттик капчыты толбой турганда өкмөт элден жардам сураган ишке ашабы? Эсепке кимдер акча которушу мүмкүн? Кесиптешим Мирлан Кадыров ушул суроого жооп издеп көрдү.
Каржы министринин жаңы эсептеринин бири 30 октябрда ачылган. Бул тууралуу министрлик расмий сайтына жарыялап, элден чогултулган акча бюджетке тыгынчык болорун жазган. Ушул эле эсепке экономикалык мунапыстан өндүрүлгөн каражат келип түшөрү айтылат. Ал эми экинчи эсепке акча чогултуу үчүн каржы министрлиги элди патриоттуулукка үндөп жатат. Анткени бул эсепке ыктыярчылар колунан чыккан акчасын берет. Бирок эрежеге ылайык алардын аты жөнү ачык айтылбайт. Болгону эсепке канча акча чогулгандыгы тууралуу министрлик отчет берип турат. Каржы министрлигинин өкүлү Замира Ташиева эсептер тууралуу мындай маалымат берди.
Каржы министрлиги токтомдун долбоорун өкмөткө сунуштады. Ага ылайык улуттук валюта менен атайын депозиттик эсеп ачылат. байкалоочулар ушул эсепке акча которуп турушат. Эреже боюнча биз даярдаган токтомдун долбоору министрлер кабинетинде жактырылды. 12 ноябрда өкмөткө кароого жибердик. Токтом күчүнө киргенден кийин биз эсеп ачып коомчулукка таратабыз.
Тышкы карызды төлөө үчүн элден акча чогултуу боюнча демилге буга чейин да көтөрүлгөн. Мындай сунуштар өлкөдө бийлик алмашкандан бери социалдык тармактар аркылуу да айтылып жаткан. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров ноябрь айынын башында аймактарды кыдырып жүргөндө бул демилгени колго алгандыгын билдирген болчу. Ал мигранттар менен жеке ишкерлерден үмүт артып жаткандыгын жашырган эмес. Жапаров бул оюн 12 ноябрда журналисттерге берген маалымат жыйынында да бышыктады.
Элден каражат топтоо боюнча мыйзам деген туура эмес, мыйзам долбоору даярдалды деген мыйзам эмес ал. Биз жөн гана каржы министри президенттин фонду деп счет ачты да банктан. Муну элдер суранды, бизнесмендер, колунда барлар, биз дагы баягы Кыргызстандын сырткы карызынан кутулуу үчүн салымыбызды кошолу деп суранган үчүн гана ачып койдук. Анан эми албетте каршылар дагы бар. Бирок каршыларды силер буга да силер да салымыңарды кошкула деп эч ким кыйнабайт да.
Кыргызстандын соңку эсептеги тышкы карызы 4 миллиард 106 миллион доллар. Анын 1 миллиард 775 миллиону Кытайдын экспорттук, импорттук банкына бересе экендиги айтылып келатат. Келишимдер боюнча Кыргызстан карызды 2021 жылдан тартып төлөй башташы керек. Мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков Кытайдын жетекчилигине карыз төлөмдөрүн жеңилдетүү жана мөөнөтүн узартуу мүмкүнчүлүгүн карап көрүүнү быйыл сентябрь айында сунуш кылган. Кытайдан алган карыздын көбүн негизинен Кыргызстанда жолдорду салууга жана энергетика тармагына жумшалган. Элден акча чогултуу демилгеси, казынанын капшыты бөксөрүп, бюджеттин таңкыздыгы 35 миллиард сомго жеткен кезге туш келди. Өкмөт элге жөлөк пул менен пенсияны араң төлөп жатканда кайра элден жардам сурабаска айласы калган жок дегендер да четтен чыгат. Экономика тармагы боюнча эксперт Эркин Абдыразаков буларга токтолду.
Мына коррупционерлерди алалы ошолор эле төлөп коёт деген. Чоң-чоң инвестициялык баягы привлекательный деп коебуз, өзүбүздүн баягы өлкөнү көтөрүп кете турган жем байлыктарыбызды ип бекер сатып жиберишкен. Эми айласы кеткенде мына элге кайрылып пенсионер болобу, жаш бала болобу, чоң киши болобу баардыгына бирдей чагып коюп жок дегенде ушу ачылган эсепке белгиледип атат. Ал эми байлар менен биригип алып булар бирин бири тонобойт да. Дагы эле болсо жалпы элге салып ийсек кыргыз эли кечигимди көтөрөт дейт.
Тышкы карызды элдин эсебинен чогултуу идеясы биринчи жолу көтөрүлүп жаткан жери жок. 2018 жылда Жогорку Кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаев ишкерлерге кайрылып, Кыргызстандын Кытайга болгон карызын төлөп берүүгө чакырган. Ал атайын эсеп ачылса сырткы карыздан кутулуу үчүн өз жөнтөгүнөн 1 миллион сом которо тургандыгын билдирген жайы бар. Кыргызстан мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 2007 жылы премьер-министрлик кызматта турганда тышкы карыздан кутулуу үчүн эки жолу атайын эсеп ачкан. Бирок улуттук банктын маалыматына караганда бүгүнкү күндө эки эсеп тең жабылган. Ага канча каражат чогулгандыгы тууралуу маалымат берилген эмес. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Өнөр жайы, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Жыргалбек Сагынбаев Таластагы жер үйкени жаңы жылга чейин иштей турганын билдирди. Ал Азаттык менен болгон маегинде кен боюнча лицензия берүүгө мораторий киргизилгенин маалымдады. Сагынбаев өзүнүн кесипкөйлүгү тууралуу дооматтарды четке кагып, диплому жасалма деген негизде козголгон кылмыш иши тууралуу суроого да жооп берди. Суроолорду Элеонора Бейшенбек кызы узаткан.
Сиз эми жаңы келдиңиз, айрым бир убадаларды берип атасыз, азыр мисалы жана 90% чейин жергиликтүү жарандар иштеши керек депчи. Анан бүгүн да азыр эмнеден баштаган атасыз, эмнеге көңүл буруш керек? Анткени бул билесиз да аябай татаал тармак, проблема аябай көп. Буга чейин бир канча жолу конфликттер болгон, жергиликтүү эл менен маселелер бар.
Биздин премьер министрибиз бизге бир топ задачаларды койду. Эң эле биринчи, Кыргызстан ичинде өндүрүштү көтөрүшүбүз керек. Фабрикаларды көрүп атасыздар, заводдор жергиликтүү калк иштешебиз, иштешпейбиз болуп анан мындайдан көп көп эле өтпөдүкпү? Баардыгы мыйзам чегинде болсун деп атат, баардыгы ачык айкын болсун деп атат. Ошонун негизинде бир топ фабрикаларды, бир топ заводдорду кыдырып атабыз, көчөтүн токен тармагындагы заводдорду кыдырып атабыз, аяктан жергиликтүү калк менен түшүндүрүү иштерин өткөрүп атабыз. Анан баардыгы эле айтат, мыйзам чегинде иштесин, мамлекеттин үлүшүн карасаңар жакшы болот эле мамлекет деп айтып атабыз, бирок баягы үлүш жок, бурда жөн эле лицензиялар берилип кеткен деп. Ошонун негизинде биздики өкмөт башчынын тапшырмасы менен мораторий жарыяланды. Биз азыр алтын кендерге, күмүш, жез кендерге жаңы лицензиялар бергенге тыюу салып атабыз. Себеп дегенде биздики мурда берилип кеткен көп лицензиялар бар, баардыгы эмес, бирок жарым жартылай иштешип атышат, жарым жартылай иштеген жок. Ошол иштебеген кендердин лицензиясы бүгүнкү күндө элдин колунда эле жүрүп атат. Кыргызстанга дагы пайда алып келбейт, жумуш орундары түзүлгөн жок, налогторду төлөп атат, жөн эле баягы лицензияны кармаган үчүн эле майда чүйдө акчаны берип эле кутулуп келишат да. Ошолорду бир сыйра мындай ревизия кылып туруп карап чыгышыбыз керек. Эгерде ал кендер иштебесе, берилген баягы келишим, баягы шарттар бузулса, закондор бузулса, биз анда ал деген лицензияларды кайра өзү чакыртканга мындай мүмкүнчүлүгүбүз түзүлүп атат. Ошолорду чакыртабыз биз кайра артка. Премьер министр бизден тапшырма алдык, Кыргызстандын ичинде шарт түзүлүш керек, өзүбүздүн заманбап лабораториябыз болуш керек. Себеп дегенде сыртка кандай чыгып атат, эмне чыгып атат, ичинде канча бар, ошолордун баарын далилденген мындай заманбап лаборатория ачышыбыз керек жакын арада. И бияктан Кыргызстан ичинде бир 200 завод иштетишибиз керек. Ошол жактан могу чыгып аткан руда менен концентраттар ошол жактан бияктан кайра иштетилиш керек өзүбүздөчү. Бул эми жакын арада көп узартпайбыз.
Соңку жагдайлардан улам, дагы бир башка себептерден улам Кыргызстанда бир катар кендер иштебей турат, иштегендери дагы мындай тыныгууда турат да, ушул маселелердин чечилишин кандай жолдорун көрүп атасыз?
Ар бир завод боюнча, ар бир фабрика боюнча, токен тармагы болобу, башкасы болобу, ар бирөөтүгүн иштеш керек. Биз деген мына областтан областка урматтуу премьер министри менен кыдырып атабыз, чоң делегация болуп кыдырып атабыз. Анан бизге түздөн түз тапшырма бар премьер министрден, ар бир завод кол колдон келген жардамды бериш керек мыйзам чегинде деп. Ошолорду баардыгы мына жерүү, кудай буюрса жерүү иштейт, таласта жерүү, бул кумтордон кийинки эле биздин чоң ири ишканабыз токен тармагында, бул иштеш керек. Жаңы жылга чейин буюрса иштетип, биринчи продукцияны алганга даярдык көрүп атабыз. Мамлекеттин атынан болгон кагаздарды, жардамдарды, ошо эмнеге муктаж, күнү түнү сүйлөшүп жардам берип атабыз. Анан кандай документтер жетишпейт, ал жагынан дагы өзүбүз дагы мындай күнүнө контролдоп тезирээк ишке кирсин деген ойдобуз.
Сиз ушул айдын башында Жалал Абадка барганда Бозумчакта эл менен жолугушууда айттыңыз эле, 90% жергиликтүү тургундардан алынат деп, жана муну ишке ашыруу мүмкүнбү?
Жергиликтүү калктан рабочийлер алыныш керек деген, бул деген мыйзамдуу, экинчи аякта жазылып турган жок, жеке эле Жалал Абадтын эли, жок ошондой бир айыл өкмөттүн эли деп жергиликтүү турганда, бул кыргызстандыктар 90%, 10% чет өлкөдөн келгендер, бирок Бозумчактыкы да 10%га жетпейт, 3-4% эле чет өлкөлүктөр, калгандардын баардыгы Кыргызстандын жарандары иштеп атышат.
Садыр Жапаров маалымат жыйын өткөрүп жатып, жетим тобу боюнча айтты да, мисалы эч кимге берилбейт, Кытайдын карызынан кутулуунун жолдору бар депчи. Анан бир жолу катары ушу сырьёну берүү маселесин айтты, ушу сырьёну берип кутулабыз депчи. Анан деги эле ушу Кытайдан кутулуунун жолдорун, бул ушу сиздер сунуштап атасыздар да, кеп кеңеш берип ушундай?
Ооба, биздики мындай тышкы карызды жеке эле коңшу өлкөлөргө эмес, негизи эле тышкы карыздан кантип кутулушту, бул деген ар бир мындай министрдин, ар бир баягы өкмөт мүчөсүнүн бул деген башында бар, жүрөгүндө бар дегендей, биз өзүбүз сунуштарыбызды сунуштап атабыз. Бияктан баягы эмелер, варианттар көп, Кыргызстандын өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү менен өзү эле жапканга. Бүгүнкү күндө сырьё менен деп айта албайм менчи, бирок мен айтып атам, тышкы карыз жапканга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар.
Октябрь окуяларынан кийин келген бийликтин кадыр саясатына байланыштуу азыр сын айтылып атат да, ошонун арасында сизге дагы мисалы квалификациясы жетишпейт дегендейчи, анан дипломуңуз жасалма, кылмыш иши козголгон деп, ушуну өзүңүздүн оозуңуздан уксак болобу?
Бияктан эми кадыр саясатына бир айтып кетсем, мен деген баа бере албайм. Биринчиден, экинчиден, бүгүнкү күндө жалаң ошо менеджерлер келди, бүгүн баягы управленецтер келди, бүгүнкү күндө иштин натыйжасын көргөзөм деген адамдар. Если менин мүмкүнчүлүгүмө бирөө мындай башкача карай турган болсо, пожалуйста, ачык айкын любой соцсеттен или башка жерлерден карасын менин тажрыйбамды, эмне иш кылдым, канча завод ачтым, канчаны бутка туруздум дегендей, ал жагынан маселе жок. Жасалма диплом дейт, меники 4 дипломум бар. Анан баягы мурдакы бийликте мага баягы кысым жасап эметкенде, анан эчтеке таппай, анан ошо диплом деп эметип калды. Диплом боюнча ар териштүүлөр болуп атат, мен эч кандай камсана албайм биякта, баардыгы орунда, закон чегинде.
Ушу айтып кетесиз, мисалы дипломатиялык, анан юридикалык билими бар.
Дипломатический академияны бүтүрдүм, юридический академияны бүтүрдүм. Кыргызстанда деген биздин университетти бүтүрдүм. Эки академия, бир университет. Ар төртүнчүсүн бүтүргөн там буюрса.
Ушу ген тармагында иштеген айрыкча адистер, бул аябай татаал тармак, мындай бир кесипке ушул тармакта ичинен билген адамдар билиш керек деп айтты.
Эленора, ушул тармакта иштеген эле мага чейинки жетекчилер эмне кылып жүрүшөт? Өзүңүз көрүп атпайсызбы? Анан эми баягы бизде жакшы макал бар. Жөжөлөрдү күзүндө эсептейт экен, давайте ушу мага дагы бир убакыт күзүндө эле эсептеп койсо болот, аркы күздө эсептеп койсо болот, мен эмне кылдым, кандай кылдым, салыштырмалуу да. Мен өзүмдү мактабайм, бирок биздики ушундай возрастка келдик, ушундай тажрыйба, ушунча убакытта тажрыйба алдык, ошону бүгүн эки Кыргызстандын экономикасын көтөрүүнүн көзүн салымсалап турган биздики мүмкүнчүлүк бар. Анан мен азыркы жасап аткан кадамдарым ошол деген өзүн түз көргөзүп атат, что биз деген жаңылганууга артабыз, жаңы нук менен жаңы шарттар менен иштегенге.
Тактай турган суроо ошондо соттоо деп айтты, материалдар жана дипломуңузга байланыштуу материалдарчы?
Эч кандай камсыздана турган мен үчүн эч кандай маселе жок. Жакын арада баардыгы билинет, эч кандай маселе болбойт. Маселе жок, териштирүү болуп атат. Эми текшерсин, маселе жок, закон чегинде баардыгы. Жумушум боюнча, тажрыйбам боюнча эми айтып атпайм, любой жетекчиге бир учур келет, бир сынай турган. Ошого бир жарым жыл болобу, бир жыл болобу берсе, мен ошонун ичинде ийгиликтерди көргөзгөндөн кийин анан баа берсе болот да калк.
Өнөр жайы, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Жыргалбек Сагынбаев менен Элеонора Бейшенбек кызынын маегин уктуңуз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Румынияда коронавирус менен ооругандар жаткан бейтапканада өрт чыгып 10 киши көз жумду. Кримтөбөл Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу иши жогорку соттун кароосуна келди. Молдовада президенттик шайлоодо батышчыл талапкер Майя Санду алдыга чыкты. Пентагондун жетекчисинин милдетин аткаруучу Кристофер Миллер АКШнын куралдуу күчтөрүнө кайрылып, Ооганстандан жана жакынкы чыгыштан америкалык аскерлерди алып чыгуу жараяны ыкчамдай турганын айтты. Жыл башынан бери Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсү дээрлик 18% кыскарды. Бишкекке Ташкенттен кезектеги гуманитардык жардам келди. 2021 жылдын бюджетинин долбоору Жогорку кеңештин комитеттерине киргизилди. Дональд Трамп АКШдагы президенттик шайлоодо Джо Байден жеңгенин моюнга алгандай тарызда Твиттерге билдирүү жазды. Бул жана башка кабарлар биздин сайтта дареги азаттык чекит орг. Студияда Санжар Эралиев, 16 ноябрдагы эртең менен берүүлөрдү улантабыз. 14 ноябрда Казакстандын Алматы шаарында жүздөгөн киши митинг өткөрүп, алдыдагы парламенттик шайлоого бойкот жарыялашты. Активисттер банктык насыяларды кечирүү, жер тилкелерин чет өлкөлүктөргө сатпоо жана саясий туткундарды тез арада бошотуу талаптарын коюшту. Шаардык акимчилик мурдагы митингтерден айырмаланып, бул жолу келгендерге күч колдонгон жок. Теманы кесиптешим Эльвира Будайшиева улантат.
37 жылғы репрессиядан кем емес қой бұл деген масқара.
14 ноябрда Қазақстанның мұрдағы борбору Алматы шаһарындағы Чоқан Валихановтың айкелінің жанына суыққа қарабай жүздеген активистер чоғылышты. Биліктер рұқсат қылған наразылық акциясына демократиялық партия атту, партияны ұйыштыруға әрекет қылып жүрген саясатшы Жанболат Мамай менен Украинада жашаған қазақстандық журналист Айдос Сыдықов демилгечилерден болушкан. Жанболат Мамай биринчи сөз алып, бийликке койгон талаптарын айтып берди.
Кашан мыңдаган халык осы алаңдарга чыгат? Кашан мыңдаган халык осы көчөлөргө чыгат? Сонда гана өзгөрүш болот. Сонда гана саясий реформа болот. Алар азыр 10 кантар күнү өтүрүк шайлоону өткөзбөк. Парламент шайлоону өткөзбөк. Ал жерде эч кандай тандоо жок. Эч кандай саясий партия жок. Ана Нур Отан партиясы, калганы баарлыгы сонун фракциялары, бөлүмчөлөрү. Бийлик калай айтат, кыло солай болот.
Деди Жанболат Мамай. Анын айткан сөздөрүн активист Абзал Достияров да кубаттап, бийлик эл көчөгө чыкканда гана өзгөрөрүн баса белгиледи.
Аскар Маминин сөзү курусун. Баарын жеген шетелден ана мүлктөр пайда болуп жакта. Өзү качып кеткен адамдар. Ал халыктын эсеси осындай кыйын убакта кесирилүү керек. Сондуктан биздин талабыбыз саясий туткундар босантылуу керек, несие кесирилүү керек. Жер шетелдиктерге жалган 25 жылга болсун эч качан да мүлдөм берилмөө керек. Сайлоого бойкот. Баарыңызга рахмет.
Деди активист Абзал Достияров. Ошондой эле Алматыдагы митингге келгендер өз мекендештерин 2021 жылдын 10 январына белгиленген парламенттик шайлоого бойкот кылууга чакырышты. Казакстандык журналист Гүлжан Эргалиева экс-президент Нурсултан Назарбаевке кайрылып, ага эл башы макамын эскертти.
Наш парламент.
Биздин парламент саналуу мүнөттө элге пайдасы жок мыйзамдарды кабыл алып жатат. Ошол эле парламент бир канча күндө конституцияга өзгөртүү жасап, сизди эл башы кылды. Элдин бийлигин элге кайтарып бериңиз. Болбосо ошол эле туңгуч президент тууралуу мыйзамды жоюп, эл башы макамыңызды алып коюуга укуктуу.
Деди Гүлжан Эргалиева. Митингге карапайым жарандар менен бирге коомдук ишмерлер жана журналисттер катышты. Алар шайлоого талапкерлерди каттоо жараянынын жеңилдетилишин жана добуш берүү системасын кайрадан карап чыгууну да талап кылышты. Ал арада жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү акция өткөн жерге келип, эскертүү берип жатканын байкаган уюштуруучулар аларга каршы чыгышты.
Ана бийликтин өкүлү келип бизге кедерги жасагысы келип жатыр. Сендер Назарбаев сынамаңдар, Токаев сынамаңдар деп солтурушпа? Биз айтатын сөзүбүздү айтабыз.
Деди саясатчы Жанболат Мамай. Дем алыш күнү өткөн митингге Чымкент, Тараз жана Орал шаарынан да активисттер келишкен. Алар Казакстанда уюштурулуп жаткан митингдердин активисттерин чогуу кызматташууга чакырышты. Ал эми 2 саатка созулган митингде 20 ашык активист сөз сүйлөп, аягында Жанболат Мамай казак бийлигине койгон талаптарын окуп берди.
Саясий себептен кудалау токтоо керек. 7-ден Дулат пен Жанболат Агадилдин казасына катысты ашык тергөө жүргүзүлсүн. Биз бийликке катаң эскертүү жасайбыз. Бул талаптар орундалмаса, митингилер токтомойт Казакстанда. Саясий реформага өз эрки менен бармаган бийлик Беларусьтагы Лукашенко тарзды заңсыз, легитимдүү эмес башчы болуп калатыны сөзсүз.
Деп эскертти Жанболат Мамай. Ал эми ишембидеги митинг башталардан мурун полиция кармап кеткен эркин журналист Дат гезитинин башчысы Элмурат Бапи бир нече сааттан кийин бошотулганы кабарланды. Журналисттин айтымында Казакстандагы абакта белгисиз жагдайда каза болгон Дулат Агадилдин уулу Жанболаттын жаназасына интернеттен онлайн катышкандыгы үчүн эле ушулдоого кабылган. Ал эми Элмурат Бапи уруксат кылынбаган жыйынга катышты деген доо боюнча 16-ноябрда сот алдында жооп бермекчи. Ал арада Казакстанда парламенттин төмөнкү палатасы мажилистин депутаттарын шайлоо 10 январга белгиленген. Мыйзамга ылайык мажилистин депутаттары партиялык тизме менен шайланат. Акыркы айларда коомчулукта шайлоого бойкот кылууга чакыргандар күч алган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эми кыргызча сөздөрдүн маанисин талдаган сөз дайра түрмөгүн угабыз. Микрофондо Шайлообек Дүшеев.
Жүрөккө байланышкан сөздөрдүн маанисин бүгүнкү берүүбүздө да уланталы. Жүрөгүн жибитүү дейт. Ийиктирүү, өзү тарапка тарта баштоо, жумшартуу. Анын алдап соолап, аст үстүнө түшкөн мамилеси барган сайын жүрөгүн жибите баштады дейт. Жүрөгүн майтаруу же жүрөгүн өлтүрүү деген да бар. Коркутуп үркүтүп олтуруп куруштугун өткүрүлүгүн жок кылуу дегендик. Аны ар кандай ыкмалар менен коркута берип жүрөгүн майтарып салышты дейт. Жүрөгүнө барбоо деп коет. Тамак ичүүгө табити тартпоо, ичкиси келбөө. Каныштын жүрөгүнө көптөн бери тамак барбай калды дейт. Жүрөгүнө майдай тийүү дейт. Көп кайталанган кайра кайра боло берип тажатып жиберген нерсени көргүсү келбей калуу, абдан тажоо, көңүлү калуу, заар кануу. Алардын айта бергени тажатып бүттү, уккум да жок. Ким эле жүрөгүмө майдай тийчү болду дейт. Жүрөгүнө таксалуу деп коет. Көңүлүн калтыруу, запкы көрсөтүү, унутулгус, эстен кеткис капа кылуу, ызалоо жана башка. 30 жылдан берки калп айтуулар элдин жүрөгүнө таксалып кеткен экен дейт. Жүрөгүн сууруп алуу дейт. Жанын чыгаруу, коркутуу, бирди көрсөтүү. Кокус кетенчик деп кыйшаңдачы болсо жүрөгүн сууруп алгыла дейт. Мындагы жүрөгүн сууруп алгыла дегенди түс маанисинде түшүнбөө керек. Катуу коркутуп койгула деген мааниде түшүнүү керек. Жүрөгүнүн сары суусун алуу дейт. Биротоло коркутуп алуу, кайратын качыруу, мизин майтарып дайыма коркуп чочулап тургандай абалга алып келүү дегендик. Байыштын жүрөгүнүн сары суусун алып койсо керек, баштагыдай болбой жалтаңдап турчу болуптур дейт. Ушул эле сөздүн жүрөгүнүн үшүн алуу, жүрөгүн үшүтүү, жүрөгүн түшүрүү, жүрөгүн өлтүрүү, жүрөгүнүн сүйүүсүн алуу дегендери да бар. Жүрөгү оозуна тыгылуу дейт. Капысынан, байкоосустан боло калган коркунучтуу нерседен чочуп кетүү, апкаарый түшүү, аты тык токтоду. Үстүндөгү салаңдап турган асмандан кулаган таш так эле алдына келип түшүп
жер солуктай түшкөнсө деле жүрөгү оозуна тыгылды дейт. Мунун жүрөгү алкымына капталуу, жүрөгү алкымына кептелүү, жүрөгү оозуна капталуу дегендери да бар. Жүрөгү опколжуу деп коет. Кандайдыр бир нерседен кооптонуу, сестенгендей абалда болуу, тынчы кетүү, токтон албай коркуп берүү, санаага батуу. Ал улам бир жамандыкты сескендей ойго батып жүрөгү опколжуй берди дейт. Жүрөгү өлүү деген да сөз бар. Абдан катуу коркуп жалкып калуу, бир нерсени экинчи кайталагыс болуу, баш көтөргүс болуп калуу. Колго түшкөн туткундардын башына кок чаначы кийгизмек болушуп, чылгый терлерди ашата башташты дейт. Жүрөгү солук этпөө дейт, тоготпоо, эч сезбөө, коркууну билбөө. Ал даана баатыр экен. Мылтыкты маңдайына такап турса да жүрөгү солук этип койгон жок.
Шайлыбек Дүйшевтен сөз Дайра Түрмөгүн уктуңуз.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattık.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен Азаттык радиосу 16-ноябрдагы программанын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков.